Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Над 10.000 граѓани, како што е убава дел од медиумите, синоќа во Скопје излегува на протест за одбрана на уставното име на Македонија. Протестот започна пред мисијата на Европската Унија. Македонија никому не ја даваме, Македонија никому не ја продаваме. Името на нашата држава е Македонија, така било и така ќе остане, порача учесниците на протестот пред собранието. Цитирам. Бараме итен крај на разговорите за името на државата. Отфрламе референдум за името. Ја повикуваме власта да се откаже од намерата за промена на името. Ја охрабруваме опозицијата да ги одбрани името и идентитетот на македонската нација. Тој аманет од историјата мора да го исполниме. Веле предавниците, кога тогаш ќе бидат извадени пред судот на народот. Отфрламе двојазичност затоа што ја руши унитарноста и ја менува етничката карта на Македонија, порача учесниците.
Ја слушам за Македонија, името за името, ако треба, нема да поштам жив, името не го давам. Ја сум македонец, името за Македонија.
Република Македонија, да не се смени.
Македонија да не се смени името, ако треба, нема да поштам жив, не давам. Македонија не ја давам.
На собирот беше речено дека го отфрлаат и договорот со Бугарија поради ревизија на македонската историја, затоа што го негира постоењето на македонскиот народ и јазик и го негира постоењето на македонците во Бугарија. Учесниците побараа и слобода на, како што рекоа, уставобранителите, кои ја бранеа демократијата на 27 април во собранието на Македонија и ослободување на Едмон Темелко. Историчарката Виолета Ачковска рече:
Со векови не ни даваа да разлистаме, оземајќи ни го правото да имаме своја црква, да зборуваме и пишуваме на убавиот мајчин јазик, да имаме своја држава, слобода и посебност. Сега со нови налети се впрегнале да ја довршат играта за демакедонизација на Македонија, за незино повторно прекројување на зелена маса, која наликува на Букурешката.
На протестот се обрати и митрополитот Преспанско-Пелагониски и администратор на Австралиско-Новозеландската епархија господин Петар, кој порача дека само Господ може да ја спаси Македонија.
САС на МПЦ, покрај другото, ги реафирмира своите досегашни непроменливи ставови и уште еднаш апелира до државните фактори и институциите да го зачуваат Уставот на Република Македонија. Да не се менува Уставот на Република Македонија. Да не се менува уставната позиција на македонскиот јазик. Да не се остапува македонскиот национален идентитет и да се сочува унитарниот карактер на Република Македонија. Мислам дека во овие четири ставови, односно реченици на ставот изграден, е се кажано кој е ставот на Македонската православна црква.
Секоја педа од македонската земја и во Пирин и во Егеј е натопена со македонска крв, рече владиката Агата Ангел.
Досменива името на воден, ставива грчко име. Досменива името на Лерин, ставива грчко. Досменива на Костур, досменива на Солун. Сега сакаат на целата наша македонска земја да и го сменат името или пак да додадат додавка. Им кажуваме на сите не.
Пред присутните беше нагласено дека за протестот и најверојатно за сите кои ќе следат, поддршка дава и македонската дијаспора ширум светот. Цитирам. Доколку владата не ги прифати барањата, македонците во светот бараат само распуштање на собранието и одржување вонредни парламентарни избори со обезбедување услови до остварување на избирачкото право во седмата изборна единица, без обврска за упис на избирачкото право на секои парламентарни и председателски избори. Македонците во светот отфрлаат референдум, ратификација на меѓународен договор и промена на уставот со цел промена на името на државата и идентитетот на нацијата. Дел од учесниците на протестот против промена на името на државата пред македонското собрание го запалија грчкото знаме. ВМРО-ДПМН е претходно се огради дека не е организатор на протестот, а единствено пратеникот Антонио Милошовски излезе со јавна поддршка за протестот и најави дека ќе биде таму. Македонија поддржува 4 имења како можни решенија за спорот околу името. Сугестиите се Република Северна Македонија, Република Горна Македонија, Република Вардарска Македонија и Република Македонија во заграда Скопје, соопшти премиерот Зоран Заев за Ројтерс во Лондон, каде присутствуваше на инвестицијскиот самит за Западниот Балкан. Заев запрашан дали Грција ќе биде стрекна со некој од овие предлози, одговорил:
да, некои опции повеќе ги преферираат, а некои не.
Тој притоа вели дека останува отворено прашање дали постои вистинска потреба за промена на уставот на Македонија како што бара Грција. Ројтерс го цитира Заев дека се надева, сепак е можно да се најде решение за уставот, но ти мора да се води грижа за дигнитетот и идентитетот на двете страни.
Ние сме подготвени за промени на уставот. Тие не би биле многу, бидејќи тоа е многу тешко. Грција нема регион Република Македонија. Тие се Република Грција, а внатре, во нашата земја, како го користиме тоа за да комуницираме од министри до општини и други институции, е навистина наше право и нема импликации врз никого.
На вака пренесената изјава на Заев од агенцијата Ројтерс, веднаш стигна демант од македонската влада. Во него се вели:
кабинетот на председателот на владата на Република Македонија категорично тврди дека премиерот Заев нема искажано таков став во интервјуто за Ројтерс. Наместо тоа, премиерот Заев на прашање на новинарот на Ројтерс одговара дека Република Македонија е подготвена да направи промена во врска со името, но не може да се оди предалеку, бидејќи тоа е многу тешко прашање.
Нема потреба да се смени уставот. Уставот е домашна книга и нема последици надбор од земјата, рече ден пред тоа македонскиот премиер Зоран Заев во интервју за Euronews, јави дописникот на МИА од Атина.
We meant 1993 because of the feelings of our Greek friends. They want to be more cover, more comfortable.
Направивме ревизија на нашиот устав во 1993-та поради чувствата на нашите пријатели грците. Сакаа да бидат повеќе покриени, да се чувствуваат поудобно, и така направивме и втора ревизија на нашиот устав за да преземеме мерки против иредентизмот и било што друго слично. Сите чекори што ги направивме досега се во насока на целосно отстранување на иредентизмот. Сигурно грчките граѓани знаат дека немаме територијални претензии или што било друго што е поврзано со тоа, рече Заев во интервјуто. Пред очите на целата јавност гледаме како се одбива вистински хаос, креиран од владата и премиерот во поглед на најсуштинското прашање, а тоа е спорот со нашиот јужен сосед, пишува лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Митковски на својот Facebook профил. Цитирам: збунувачки за целата јавност е што меѓународен медиум тврди дека премиерот Заев рекол дека би се согласил на одредени измени на уставот, а еве денес владата го дообјаснува и вели дека тоа не е така. Пред некој ден Заев тврдеше дека решението кое се разговара со Грција треба да биде преведено на сите светски јазици, додека предлогот на медијаторот Нимиц предвидува името на државата да биде на македонски јазик со латинични букви, без превод, тоа е да се преведува според волјата на противната страна. Слушате вести на македонски на SBS радио. Нацрт предлогот за решавање на спорот за името со 7 точки грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас ќе го донесе неделава во Скопје, слетувајќи на меѓународниот аеродром Скопје, пишува грчкиот вестник Катимирини. Поред вестникот, името, обсегот на неговата употреба, јазикот, идентитетот, трговските марки, кратенките и акронимите се 7 точки што ги содржи нацрт погодбата. Според Катимерини, предлогот за решение е комплетен, содржи одговори на сите поединечни прашања што се однесуваат на односите на двете земји, но и на перспективите на Македонија во меѓународните организации. Портпаролот на грчката влада Димитрис Данакопулос, говорејќи за грчката телевизија Алфа, порача дека грчките позиции и предуслови се јасни, а соседната земја е таа што треба да покаже волја и расположение за договор, а во спротивно нема да има решение. Рече Данакопулос, одговорајќи на прашање за ставовите на македонскиот премиер во за вчерашните интервјуа за Шпигел и Euronews.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на македонски.